ئەمڕۆ لە مێژوودا. بە ناوی خوای گەورە و سڵاو لە ئێوە جۆگرانی بەڕێز. ئەمڕۆ یەکشەممە 16 بەفرانباری ساڵی 1397 هەتاوی ڕێککەوتە لەگەڵ 29 ڕەبیع ئوسانی ساڵی 1440 کۆچی و 6 ژانیڤەری 2019 زاینی. 670 ساڵ لەمەوبەر لەوە هەڕۆژێکدا 6 ژانیڤەری ساڵی 1412 زاینی ژان دارک لە کەسایەتیە بەنێوبانگەکانی فەڕەنسا هاتە سەر دنیا. ژان دارک یان کیژە ئۆرلەانیەکە کیژێکی دیندار و پارێزکار بوو کە ئیدعای دەکرد ئیلهاماتێکی غەیبی پێدەگا کە ئەو بۆ ڕاپەڕین بۆ ڕزگاری فەڕەنسا لە ژێر چەپۆکی بەریتانیا بانگ دەکات. ژان دارک دوای زەحمەتێکی زۆر بە فەرماندەری گروپێک لای هێزە فەڕەنسیەکان گەیشت و لە چەندین شەڕدا هێزە بەریتانیەکانی شکستدا. ئەو لایەکێک لە شەڕەکاندا بەهۆی برینێک کە لێیکەوت بەدەست دوژمن کەوت و دادگەیان کرد. ژان دارک بەو پەڕی سادەیی و بوێری و ئازایەتی بەرگری لەخۆی کرد. سەرنجام دادگای سەدەکانی ناوین ئەوی تەکفیر کرد و بە زیندو سوتان لە ئاگردا مەحکومی کرد. ژان دارک لە 30 مای 1431 لە تەمەن 19 ساڵیدا بە زیندووی لە ئاگردا سوتێنرا. ئەم کیژە خەباتکارە دوای ساڵان و چەندین سەدا ئێستاش پاڵەوانی نیشتیمانی و لە ئوستورەکانی فەڕەنسەیە. ٥٩ ساڵ لەمەوبەر لە ڕۆژێکی وەگەم ڕۆدا 16 بەفرانباری ساڵی 1338 هەتاوی علی ئیسفەندیاری ناسراو بە نیمایوشیچ بنیاتنەری شیعری نوێی ئێران کۆچی دوایی کرد. ئەو لایەکێک لە گوندەکانی پارێزگای مازندەران بە ناوی یوش لە باکووری ئێران هاتە سەر دنیا. نیمایوشیچ قوتابخانەیەکی لە شیعر و هۆنراوەی هاوچەرخ ئێرانیدا بەدیهێنا کە بە شیعری نوێ بەنێوبانگە. گرنگترین بەرهەمی ئەم شاعیرە ئەفسانەیە. چل ساڵ لەمەوبەر لە ڕۆژێکی وەگەم ڕۆدا 16 بەفرانباری ساڵی 1357 هەتاوی لە ئێران حکومەتی سەربازی غولامڕزا ئەسهاری هەرەسی برد و جێگای خۆی بە حکومەتی شاپووری بەختیاردا. دوای ئەوەی کە شاپووری بەختیار وەک سەرۆک وەزیرانی ڕژیمی پەهلەوی دەستنیشانکرا لە 16 بەفرانباری ساڵی 1357 هەتاوی بە ناساندنی ئەندامانی کابینەکەی دەسەڵاتی بە فەرمی گرتە دەست. کابینەی بەختیار لە حاڵێکدا هاتە سەرکار کە بزاوی ئیسلامی سەرانسەر ئیرانی گرتبووە و هیچ دەسەڵاتێک لە ڕژێمدا توانایی بەرەنگاربوونەوە و سەرکوتکردنی ئەم بزاوەی نەبوو. بەختیار وەک دوای سەرۆک وەزیرانی دەورانی پەهلەوی هەوڵیدا بە دانی چەندین ئیمتیازی جۆربەجۆر بە خەڵک لە ناڕەزایەتیەکان کەم کاتەوە. بەڵام پەیام ئیمام خومی ڕەحمەتوڵا عەلەیه لە باری حکومەتی بەختیار هەموو پیلانەکانی ڕژیمی شای بۆ شکستدانی شۆڕش تێک شکاند. بەڕزانەوە بوو بەرنامەی ئەمڕۆ لە مێژوودا.